Пра жыццё ў сучасных гарадах і мястэчках Беларусі. Для мікрафону аўтар Сергей Дубавец.
У колькіх папярэдніх выпусках «Вострая брама» мы гаварылі пра Менск, пра старую Нямігу і пра тое, што беларуская сталіца маргіналізуецца. Тады як уласна правінцыя узвышаецца, захоўваючы найлепшыя традыцыі народнага жыцця. Сапраўды, маргіналізацыя Менску асабліва заўважная ў апошнія 5 гадоў з прыходам да ўлады Лукашэнкі з ягонай камандай, мякка кажучы, далёкай ад культуры. З іншага боку, у Беларусі ніколі не было прынята нават ужывання слова «правінцыя» у дачыненні да нашых слонімаў і мсціславаў, полацкаў і мазыроў, браславаў і пінскаў. Прычым гэтак было спрадвеку. Магчыма таму, што ў нашай краіне за ўсю яе гісторыю не адбылося такой цэнтралізацыі, як, скажам, у Расіі, а адначасова дзясяткі гарадоў маглі прэтэндаваць на паўнавартасны цэнтральны статус. Такім чынам, сёння гутарка пойдзе не пра Менск, а пра іншыя беларускія гарады і мястэчкі. Северын Квяткоўскі размаўляў з двума маладымі беларускімі інтэлігентамі, спрабуючы распазнаць сляды колішняга падзелу нашай нацыі на ўсходнікаў і заходнікаў.
Сергей Шыдлоўскі, малады гісторык з Наваполацку, даведаўся, што ён ўсходнік толькі калі прыехаў вучыцца ў Менск на пачатку 90-х. Шыдлоўскі лічыць, што падзел на захад-усход больш характэрны для старэйшага пакалення, якое памятае польскі час. Для маладзейшых гэтая мяжа ў свядомасці сціраецца. Наваполацак – горад мігрантаў. Сюды з'язджаліся людзі з усёй Беларусі, з розных краёў колішняга СССР. Наваполацак будаваўся не толькі як архітэктурны, але і як ідэалагічны праект, як камсамольскі інтэрнацыянальны горад. Гэты міт актыўна ўкараняўся ў свядомасці жыхароў пра сістэму адукацыі, пра савецкія святочныя імпрэзы. Са словаў Сергея Шыдлоўскага, гэты міт прыжыўся ў горадзе. У адрозненні ад палачанаў, жыхары новага Полацку менш прывязаныя да сваёй зямлі. Але гэтая акалічнасць, мяркуе Шыдлоўскі, мае станоўчы характар, бо новапалачане паводзяць сябе больш экспансіўна, ствараюць новую для паўночнай Беларусі сітуацыю. Таму, маўляў, у Беларусі вядомыя больш новаполацкія праекты, чым полацкія.
Магчыма, у заходній Беларусі захавалася больш беларушчына, такой побытавай умове, у звычаях, у нейкіх рэлігійных традыцыях. То есть рэлігійная традыцыя не перарвалася так, як у нас, брутальна. І то есть менавіта на такім вось узроўні сакральным беларушчына там больш прысутнічае. Але все ж такі, калі глядзець на усе праекты беларускія, што ствараліся ўсе апошнім часам, то вельмі моцная прысутнасць менавіта ўсходняга элемента. Я лічу, што гэтыя бакі дапаўняюцца адно аднае.
Студэнты, якія прыязджаюць вучыцца ў Полацкі ўніверсітэт, заўжды акцэнтуюць сваё паходжанне. Дзісеншчына, пастаўшчына, глыбоччына. Яны адраджаюць паўночную Беларусь. Часам імкненне да адраджэння старых традыцыяў прымае скажоныя формы. Напрыклад, нядаўна ў Полацку пабудавалі касцёл, перарабілі з былога кінатэатру «Радзіма», рэканструявалі тыповы савецкі будан, прырабілі вежы, асвяцілі. У той час, як у горадзе багата ўласна каталіцкіх бажніцаў, якія знаходзяцца ў паўразбураным стане. Сергей Шыдлоўскі лічыць, што Полацкая Сафія сёння – помнік па-за канфесіямі. Не столькі духоўны помнік, колькі сімвал полацкага беларускага істэблішменту. Але прастора Полацку бязмежная, кожны бачыць у горадзе тое, што хочуць бачыць.
Адраджэнцы бачаць Сафію, там Барысу камень, маскоўскія турысты бачаць там домик Петра Першага, захаднікі бачаць тыя ж пашарпаныя дамы. Усё ж такі Полацак для мяне гэта пераважна менавіта людзі, менавіта гэтыя мастакі, літаратары, журналісты. Гэта як бы галоўнае, што ёсць тут у нас, галоўнае багацце, галоўнае ось тут як бы і прадаўжаецца гэтая традыцыя полацкай культуры.
Са словаў Сергея Шыдлоўскага, жыхары старога і новага Полацку мараць, каб іхныя гарады злучыліся ў адзіны. Пакуль мары не сягаюць, скажам, жаданне адбудаваць стары горад, а на левым беразе Дзвіны пабудаваць хмарачосы.
Яшчэ адна такая мара, гэта каб мясцовы універсітэт Полацкі прадоўжыў цалкам як бы традыцыю, міф акадэміі Грубера. Трэцяя мара, каб мы былі пачутыя есть полоцкие проекты, полоцкие некие продукты интеллектуальные, они выходили на агульнонациональный узровень, мели агучение агульнонациональное. Этого нам, на жаль, бракует зараз.
Магчыма, интеллектуалы усходней Беларуси больше агрессивные, менавіта праз разраджанасць атмасферы наўкола, за лішнюю урбанізацыю. Гарадзенец Стас Пачобут, лідар анархісцкага рок-гурта Дэвэйшн, лічыць, што горадня адрозніваецца ад сталіцы хіба сваёй хатнасцю. Маўляў, людзі больш сядзяць дома, бо ў жыцці менш культурных падзеяў. Але калі такія здараюцца, дык мала чым адрозніваюцца ад менскіх. Менавіта таму ўсё, што адрознівае гародню ад астатняй Беларусі, знаходзіцца ўнутры сем'яў гарадзенцаў.
Мала чым адрозніваецца тралейбус гарадзенскі ад тралейбуса там віцебскага або мінскага, калі едзеш там раніцай, і тыя ж самыя недавольныя морды, што едуць на працу.